ที่ผ่านมาใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังเจอคนที่เข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยเจอเชื้อ
ค
่
ะ
แล้วซึ่งคนเหล่านี้อยู่ในสเตทควอรันทีนแล้วก็ที่ผ่านมาแสดงว่าเขาต้องไม่หลุดออกมาถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
ยังไม่เกิดการขึ้นภายในข้างในก็แสดงว่าถ้ากลไกของสเตทควอรันทีนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีข้อยกเว้น
ครับ
ผมย้ำนะครับมีประสิทธิภาพและไม่มีข้อยกเว้นผมได้เข้าใจว่าเรา
ไม่มี VIP Super VIP อภิสิทธิ์ชนอะไรทั้งหลาย
ลองแบบนั้นนะฮะว่าขึ้นมาก็อย่างนี้คืออย่าไปยกเว้นเพราะถ้าไปยกเว้นแล้วเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บโอ้โหบางทีอาจจะคุมอะไรไม่อยู่แล้วอุตสาห์ทำดีมาตลอดนะ
คร
ับ แล้วก็อันที่สองคือที่ผ่านมามันดีจริงเพราะว่าไม่มีอัตราการหลุดออกมาข้างนอกเลยนั้นในระยะ6ซึ่งจะมีการผ่อนคนเท่าที่ผมทราบคือ4กลุ่
ม
ที่จะเข้ามาไว้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มานำเสนอสินค้ามาจัดแสดงมาถ่ายทำภาพยนตร์แสดงงานหรือมารับการรักษาพยาบาลก็แล้วแต่ถ้ายังยืนยันทำตามมาตรการเดิมผมคิดว่ามันก็คล้ายๆกับที่ผ่านมาคือเวลาที่เข้ามาอย่างน้อยควอรันทีน14วันนี้ต้องทำทีนี้สิ่งที่ผมจะมีข้อชวนคิดสัก 2-3 ประเด็นนิดนึงนะครับ
ครับ
สิ่งแรกคนที่เข้ามาเนี่ยต้องไม่ใช่คนที่เข้ามารักษาเมืองไทยเพราะเป็นโคว
ิด
ต้องไม่ใช่นะครับ
ค่ะ
ที่เหตุผลเพราะอย่างนี้คือว่าจนถึงแล้ววันนี้ยาที่รักษาโควิด-19 เนี่ยเราไม่มีเองจนถึงแล้ววันนี้เป็นยาที่เราได้รับมา
ค่ะ
นะเป็นจากต่างประเทศไม่ว่าพาลิพิลาเวียที่ได้จากจีนหรือทางญี่ปุ่นก็ดีหรือเรมดิซิเวียซึ่งเราได้จากต่างประเทศนะฮะงั้นยาเหล่านี้ถ้าแล้วปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกแย่งกันทั้งนั้นความนึกภาพสถานการณ์โลกซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มจะแย่ลง
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ถ้าเจ็บป่วยอย่างอื่นเช่นเป็นมะเร็งอะไรมาเพราะเนื่องจากเมืองไทยเรามีชื่อเสียงเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วตอนนี้แบบนี้ความเห็นผมในแง่มนุษยธรรมก็ดีในแง่รายได้ของประเทศก็ดีในแง่รายได้ประเทศก็ต้องหมายความว่าคนเหล่านี้เข้ามาไม่ใช่มาใช้ทรัพย์สมบัติของประเทศไทยแล้วไม่จ่ายอะไรนะครับแต่ไปตรงมาก
็
จะเป็นการรักษาถ้าเป็นอย่างนี้ผมยอมรับในส่วนตรงนี้ได้แต่เงื่อนไขคือต้องผ่านการเก็บตัว14วันก่อนเข้าสู่กระบวนการนี้เพิ่มไหมกับคนอื่น
อ
ีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแรงงานต่างด้าว
อันนี้ที่ผมว่าคนไทยส่วนใหญ่จะค่อนข้างห่วงนะ
ใช่ผมก็เข้าใจเพราะว่าตอนนี้ถ้าคนเหล่านี้ถ้าเราตัดหนวกตรงนี้ออกว่าเป็นคนต่างด้าวเป็นคนมาทำงานแต่มองว่าเป็นคนต่างประเทศจะเข้ามาในประเทศไทยถ้าหลักการเดียวกันว่า14วันจริงต้อง14วันจริงนะฮะคือเราเรียนรู้ธรรมชาติของโควิด19มาเยอะพอสมควรแล
้
วว่าการเก็บตัว14วันแล้วไม่เจออะไรเลยไม่มีอาการทุกอย่างหมดเนี่ยนะคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยมันโอกาสจะผุดออกมาเจอทีหลังเนี่ยมันน้อยมากๆมันน้อยมากๆก็เหมือนกับอดีตของเราที่ผ่านมาฮะงั้นสำหรับส่วนตัวผม
ค่ะ
ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าต้องทำในส่วนนี้แต่นี้เท่าที่ผมทราบเนื่องจากว่าคนแรงงานต่างด้าวเข้ามาเยอะๆเนี่ยรอบนี้จะเข้ามาเยอะ
ค่
ะแต่นี้ถ้าเข้ามาเยอะแล้วไปอยู่ในสเตทควอรันทีน
มันรับไม่ไหวแน่
มันรับไม่ไหวแน่เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าตั้งแต่ตอนเฟส5ไปแล้วที่มีการพูดถึงตัวเลือกอื่นของควอรันทีนเช่นที่เราเรียกว่าการทำออ
ฟฟิศในสกิลใช่ไหมฮะ
สำหรับแบบนี้นะเป็น LQ เป็น OQ อะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามาตรการรัฐบาลต้องไม่ผ่อนนะหมายความว่าต้องเข้าไปดูในที่จะกักตัวนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกับเซตควอรันทีนจริง
ๆอย่างโทษฮะคุณหมออย่างตอนนี้ที่คุยกันกรณีแรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะเป็น OQ ใช่ไหมฮะคือ organizational quarantine
มีแนวโน้มคงต้องเป็นแบบนั้นเพราะเราคงสเตทควอรันทีนคงไม่ไหวหรอกแล้วก็
ค่า
ใช้จ่ายในจ้างคนที่อยากเข้ามาต้องเป็นผู้รับผิดชอบแหละ
เพราะนั้นยกตัวอย่างเช่นติ้งต่างมีไซต์ก่อสร้างที่ต้องการจะเอาคนงานต่างด้าวเข้ามาทำก็ต้องไปทำไอ้ OQ ขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาต่างด้าวเข้ามาก็ต้องมาอยู่ในเนี้ย14วัน
ค่ะ
ก่อนใช่ไหมฮะ
คือถ้าโดยหลักการใหญ่ๆเขาต้องนำเสนอขึ้นมาก่อนแสดงความจำนงเขาจะนำเข้าแล้วก็เขาต้องมานำเสนอว่าเขาจะไปทำโอคิวที่ไหนแล้วก็มาตรฐานจะต้องเข้าไปดูก็ต้องเข้าไปดูว่าสถานที่คุณอยู่ได้ตามนี้ไห
ม
เงื่อนไขเลยนะถ้าคุณไม่ทำสมมติพูดง่ายตอนเริ่มต้นดูดีแต่พอตอนหลังมานั่งปุ๊บเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยเพราะตอนนี้ยังมีกฎหมายอยู่ถูกไหมครับก็ต้องโดนเล่นงานกันจริงๆแหละคือต้องทำให้ต ุกอย่างต้องอยู่ในรูปแนวรอยอย่าหลุดเพราะหลุดแล้วยุ่งอย่างที่ผมเรียนตลอดเวลาหลุดแล้วยุ่งเพราะฉะนั้นถ้าทำตามจริงและมีการไปกำกับดูแลจริงแล้วก็ถ้าละเมิดไม่ทำตามก็ต้องเล่นงานจริงเชื่อว่ามีโอกาสเพราะว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้แรงงานเราก็ขาดก็เยอะ
ครับ
แล้วก็ประเทศไทยเราตอนนี้เรามีโครงการพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคทั้งหลายอะไรต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างเยอะ
ครับคุณหมอคะอย่างกรณี OQ เนี่ยที่จะให้บรรดาผู้ประกอบการเนี่ยเขาไปดำเนินการให้มันเป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุขแล้วเนี่ยมันยังมีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขในการเข้าไปดูแลไหมคะหรือว่าเข้าไปดูแลแค่ว่าไอ้สถานที่เนี่ยมันโอเคแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ให้นายจ้างเป็นคนรับผิดชอบดูแลไป
อ๋อคือคิดว่ากระบวนการต้องไม่หลวมแบบนั้นน
ั
่นหมายความว่าอันดับแรกตั้งแต่ก่อนคนเข้ามาต้องไปดูสถานที
่
วิธีการจัดการเรื่องเสื้อผ้าวิธีจัดการเรื่องอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะการแยกห้องถ้าดูได้ตามมาตรฐานจริงแล้วเปิดได้ก็ทำนะก็ต้องเข้าไปเป็นครั้งคราวแล้วถ้าเป็นผมนะผมจะเข้าไปแบบไม่บอกล่วงหน้าเนี่ยต้องเข้าไปสุ่มเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ต้องมีทีมกระจายกระจายไม่ใช่สุ่มเดือนละครั้งเดียวอย่างนี้ไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วก็ต้องไม่บอกคือเพราะเราไม่ต้องการให้หลุดเนี่ยผมก็เข้าใจความจำเป็นของภาคธุรกิจแต่ขณะเดียวกันปัญหาด้านสุขภาพก็ต้องเป็นอันดับต้นแล้วก็เราก็ช่วยกันมาขนาดนี้แล้ว
แต่นี้แต่ถ้ามองในแง่ต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยนะคือเหมือนกับว่าไอ้ขั้นตอนนะโอเคก่อนจะเข้ามาทางแรงงานต่างด้าวก็จะต้องมีใบรับรองไอ้เรื่องการเดินทางเข้ามาเสร็จมาลงทุนตรวจสอบที่จุดที่ผ่านแดนใช่ไหมที่ต้องตรวจเชื้อก่อนหลังจากนั้นก็โอเคส่งตัวมาเข้าที่ AQA เนี่ยนะทีเนี้ยเรียกอะไรนะOQ มาที่ OQ แล้วก็ต้องมาอยู่ตั้ง14วันซึ่งความหมาย14วันนี่คือห้ามออกไปทำงานใช่ไหมต้องอยู่ใน OQ อย่างเดียวเลยอ่ะ
ถูก
โอ้โห
ถ้าถาม
เขาต้องจ่ายค่าแรงให้พวกนี้14วันฟรีๆไปเลย
อันนี้ต้องบอกนี้สิ่งที่แรกมาคือบริษัทก่อสร้างทั้งหลายหรือธุรกิจทั้งหลายเนี่ยอย่าลืมเขามีการทำสัญญา
ฮะ
ถ้ากระบวนการตามของเขาไม่เสร็จตามใจเขาก็ถูกปรับถ
ู
กไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาแล้วว่าคือเขาต้องมีแรงงานเข้ามาทำขน
า
ดเดียวกันถ้าเขาทำไม่เสร็จตามสัญญานายจ้างโครงการทั้งหมดก็เสียอีกเหมือนกันผมยกตัวอย่างนะผมไม่ได้ว่า
ค
ิดว่าจะมีคนเหล่านี้เข้ามาในศรีราษฎร์เนี่ยสมมติในศรีราษฎร์เรามีผมมีการก่อสร้าง
สมมติกำลังสร้างอาคารอยู
่ถูกไหมแล้วอยู่ๆไม่มีแรงงานไปเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้กระทบเพียงแค่ว่าถ้าส่งงานไม่เสร็จผมต้องปรับนายจ้างนะแต่สำคัญคือแผนการรักษาพยาบาลผมก็เสียไปด้วยต้องเตรียมจะเปิดงานเมื่อไหร่และของหลายอย่างบางทีเราสั่งซื้อเครื่องมือพร้อมที่จะส่งเข้ามาแต่บอกว่าอาคารไม่เสร็จกรมคันนี้ยิ่งเสียหายใหญ
่
เครื่องมือจะไว้ที่ตรงไหนเหล่านี้เป็นต้นผ
ม
คิดว่าคงเป็นหลายปัจจัยเหล่านี้นำกลับมาพิจารณาแต่จะย้อนกลับมาว่าการนำคนเหล่านี้เข้ามาจำนวนเยอะๆมีความเสี่ยงน
ะ
ให้รู้เลยนะว่ามีความเสี่ยงน
ะ
และการเสี่ยงตรงนี้เราต้องกระชับให้มั่นเพื่อไม่เกิดความเสียหายเสี่ยงแต่ต้องไม่เสียหายแล้วถ้าเสี่ยงไม่เสียหายแปลว่าเสี่ยงแต่จริงๆแล้วไม่เกิดความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยพอรับได
้
แต่ถ้าเกิดมันไม่เสี่ยงเลยคือไม่รับเลยปัญหาตอนนี้เราก็เกิดประเด็นทำไม่หยุ
ดธุรกิจมันก็หยุดชะงักหมดใช่ไหมฮะ
แต่ผมก็ยืนยันนะผู้ประกอบการต้องร่วมมือเต็มที่นะครับว่าถ้าผู้ประกอบการท่านใดเนี่ยไม่ทำตามเนี่ยผมคิดว่ามันมีผลกระทบกับทั้งประเทศเนี่ยอันนี้รับไม่ได้
ไอ้ที่น่ากลัวก็คือมันมี2ประเด็นฮะไอ้แรงงานต่างด้าวเนี่ยคือโอเคมาอยู่ในหลักเนี่ยอยู่ใน OQ 14วันนี้ยังทำงานไม่ได้เนี่ยถ้าในทางปฏิบัติมันอาจจะแอบให้ออกไปทำงานหรือเปล่า
อ
ันนี้เราก็กลัวเน
า
ะ
ถ้าออกไปทำงานนี่แสดงว่าผู้ประกอบการโดนเล่นงานแล้ว
ค่ะ
คือเราต้องตกลงกันแบบนี้ก่อนก็เหมือนกับเศษควอรันทีนะ
ฮะ
เศษควอรันทีที่ไปอยู่ตามที่ถ้าอยู่คุณแอบมันคือหนีไปเที่ยวเนี่ยโดนแน่นอนโดนออกนอกประเทศเลยแน่นอนหลักการเดียวกันตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าขืนออกไปทำงานปุ๊บเนี่ยถือว่าไม่ได้แล้วนะ
ผิดกติกาเลย
โรงงานก็ต้องสั่งปิดหรือต้องยกเลิกไม่มีการให้คนงานกับคุณแล้วคราวนี้คุณก็ถูกปรับไปตามขั้นตอนของคุณแล้วและน่าจะถูกแบ็กเลสด้วยซ้ำสำหรับการเห็นผมนะ
ฮะแต่นี่อีกประเด็นหนึ่งนะคุณหมอก็คือว่าไอ้รอบนี้ที่ประเมินตัวเลขกันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแสนคนทีเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะมีแรงงานอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ผ่านไม่มีใบอนุญาตการทำงานแล้วก็ไม่มีใครข
อ
แต่จะเป็นลักษณะลักลอบเข้ามา
ทางช่องทางธรรมชาติ
มันก็จะปะปนกันอีลุงตุงนางอยู่พอสมควรเนี่ยมันจะคุมกันยังไงอ่ะ
ตรงนี้ถ้า ผมคิดว่ารัฐบาลต้องมีกลไกคืออย่างนี
้
เรายอมรับความจริงอย่างถ้าที่ผมไปก็ไปสืบทราบมานะครับป
ั
จจุบันเนี้ยณเวลาเนี้ยเรามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายแอบลักลอบเข้าเมือง
เมื่อวานก็เพิ่งมีจับที่ชุมพรกันเนี่ยฮะ30กว่าคนเนี่ย
ถูกอันนั้นวิ่งมาจากมาเลเซียขึ้นมาตั้งไกล
ค่ะ
จริงจริงเรารู้กันอยู่ตอนนี้ผมก็รู้แล้วผมก็ไปได้ข้อมูลมาจำนวนหนึ่งทำอย่างไรให้สิ่งละนี่คือความเสี่ยงนะฮะเพราะคนที่เข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันหลุดหมดตัวก็ไม่ได้คนจริงก็ไม่ได้
ใช่
ถูกไหมจ
าก
การเรากำลังตั้งว่าจะเข้ามาทุกคนต้องถูกตามกฎหมายทุกคนต้องมีไอดีม
ี
ตัวหลักฐานว่าใช่และต้องอยู่เฉพาะในพื้นที
่
ที
่
ทำงานนั้นกี่วันตามนั้นถ้าหลังจากนั้นใครเข้ามาปุ๊บไม่มีปุ๊บจับเลยถ้าเป็นผมไม่มีปุ๊บจับเลยไม่มีปุ๊บจับเลยเพราะต้องออกทันทีคือมาอาจจะกลายเป็นทำไอ้สิ่งที่อยู่ใต้โต๊ะให้มันอยู่บนโต๊ะซ
ะ
ก็คำถามคือว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ทำยังไงรัฐจะต้องอำนวยความสะดวกคือหมายความว่าคนที่แรงงานต่างด้าวที่หนีเข้ามาเนี่ยทำไมยังมีเข้ามาก็มันมีความต้องการ
ใช
่ถ้าเราวิเคราะห์ตรงไปตรงมาดีมานด์จากซัพพลายถูกไหมครับ
ครับ
มันมีความต้องการเช่นธุรกิจบางอย่างขาดคนจริงๆก็ต้องการต
้
องการคนเหล่านี้มาเขาก็เอารายได้ถูกมีรายจ่ายถูกงั้นรัฐอาจจะต้องมีวิธีการบางอย่างที่ซับซิไดซ์หรือทำยังไงคนเหล่านี้คุณใช้แรงงานได้แต่ต้องถูกกฎหมายนะแน
่
นอนคุณอาจจะมองว่าค่าจ่ายมันเยอะขึ้นรัฐบาลจะมีบางส่วนช่วยสนับสนุนตรงนี้ผมคิดว่าต้องคุยบนโต๊ะต่อเพราะน
ี
่เป็นรอบแรกที่เขาคุยกันเท่านั้นนะครับว่าโดยหลักการจะเป็นแบบนี
้
แต่ในความเป็นธรรมถ้าให้ผมพูดกับนายจ้างด้วยเนี่ยเราก็ต้องทับจะได้บางส่วนให้เขาเพ
ื่อ
ให้เขายินดีว่าโอเคต่อนี้ฉันจะไม่รับไปผิดกฎหมายแล้ว
เพราะไม่งั้นต้นทุนเขานี่โอ้โหมหาศาลนะฮะเพราะว่าต้องมีซื้อประกันสุขภาพต้องมากักตัว14วันยังไม่ได้ทำงานใช่ไหมฮะแล้วไอ้ต้นทุนที่ต้องจ่ายให้แรงงานด้วยแล้วก็ไอ้การอยู่14วันที่เห็นประมาณการตัวเลขกันมานี่ก็ตกประมาณเท่าไหร่ละเกือบ 20,000 คนต่อแรงงานต่างด้าว1คนเนี่ยทีนี้มันก็เกิดลักษณะที่คุณหมอว่ามันก็ดีมานด์ซัพพลายแล้วมันก็จะเกิดไอ้สีเทานี่แหละก็คือไอ้การลักลอบเนี่ยเนื่องจากต้นทุนพวกนั้นไม่มีเนี่ยมันก็ถูกกว่านี่ใช่มั้ยฮะ
แล้วตรงนี้ไงที่ผมบอกว่ารัฐบาลต้องคิดต่อว่าจะทำยังไงให้กระบวนการตรงนี้มันเป็นไปได้จริงคือมาคอนเซ็ปต์ดีก
็
ต
้
องมาดู feasibility คือความเป็นไปได
้
สมมุตินะอันนี้ผมที่ของผมเองก่อนไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับ
ค่ะ
สมมุติผมบอกว่าด้วยโครงการการผ่อนคลายระยะที่6เนี่ยแรงงานที่จะเข้ามาทุกคนต
้
องลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในการตรวจอย่างเป็นทางการแล้วถ้าเป็นตามนี้หมดไปทำงานที่ตรงไหนโรงงานแห่งนั้นจะไปทำควอรันทีนได้อย่างถูกต้องนะผมยกเว้นเรื่องอะไรแบบนี้บางอย่างให้เลยคือมันต้องมีอะไรแลก
มันต้องมี privilege บางอย่างมีสิทธิประโยชน์บางอย่างให้เขา
อันนี้ตรงไปตรงมาค
ือ
ถ้าไม่มีเลยเขาก็ไปเอาแรงงานใต้โต๊ะแรงงานผิดกฎหมายถูกไหมตอนน
ี้
เรากำลังแต่แรงงานผิดกฎหมายนั่นคือเสี่ยงการติดเชื้อโควิดผมเอาหลักอันนี้ก่อนนะครับตอนนี้ถ้าจะถึงให้ความเสี่ยงการติดเชื้อโควิดน้อยลงคือไม่เอาแล้วแน่แรงงานผิดกฎหมายเพราะผิดกฎหมายเนี่ยเราไม่รู้มีโรคไหมตรวจก็ตรวจไม่ได้เจ็บป่วยก็ลำบากอีกเพราะฉะนั้นเราจะดึงเข้ามาให้ถูกกฎหมายรัฐบาลก็ต้องยอมชักเนื้อบางส่วนไปเติมให้กับผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เขาทำตามกฎหมายซะซึ่งผมคิดว่าถ้าทำกันแบบนี้รัฐก็ต้องมีรายจ่ายขึ้นส่วนหนึ่งแต่แลกมาด้วยเศรษฐกิจของประเทศจะเริ่มเคลื่
อ
นโครงการก่อสร้างต่างๆมันเป็นไปได้ตามกำหนดเวลาผมคิดว่าในระยะยาวรีเทิร์นอันนี้คุ้ม